ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดถึงวิโมกขสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ก็เป็นพระสูตรที่ปรากฏในสคาทวรรคสังยุตตนิกายคือเป็นคำถามของเทวดาลักษณะการถามปัญหาของเทวดานั้นอย่างที่เราเคยพบมาหลายแห่งว่าเทวดานั้นจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเที่ยงคืนแล้วคนก็หลับหมดแล้วบาลีจะใช้คำเหมือนกันทุกแห่งคือยังประเชตวันทั้งปวงให้สว่างสวยด้วยรัศมีของตนแล้วเข้าๆก็จะยืนไม่ได้นั่งแล้วจะกราบทูลถามปัญหาพอตอบก็หายไปเลยท่านใช้คำว่าตัดเถวันตรธายิคือได้หายไปอันตรธานไปจากที่นั้นเพราะนั้นก็เป็นการไปมาในเวลาที่รวดเร็วระยะสั้นพระตถาจารย์ท่านอธิบายว่าตามปกติแล้วเทวดาไม่อยากมายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์เพราะว่ากลิ่นในโลกมนุษย์นั้นปรากฏแก่เทวดาตั้งร้อยโยชน์คือเข้ารัศมีโลกร้อยโยชน์ก็เห็นกลิ่นในโลกมนุษย์ละแต่ท่านก็ต้องมาด้วยกลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าเป็นคาถาถามสั้นๆแต่ค่อนข้างยากเพราะว่าเทวดาถามพระพุทธเจ้าตอบเทวดาก็ปัญญาไม่เบาวะนะฮะในลักษณะการถามปัญหาเนี่ยท่านบอกว่าบางทีนี่ถามปัญหาเพื่อต้องการจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตนต้องการจะรู้คล้ายๆกับถามปัญหาในมงคลสูตรเนี่ยฮะหมายความว่าเขาไม่รู้ว่ามงคลคืออะไรเขาก็ถามพระเจ้าก็ทรงแสดงถามบางอย่างนั้นคือเรารู้อะไรมาพอสมควรแต่ว่าต้องการให้เกิดแน่ใจก็ถามเมื่อเทียบเคียงดูว่าที่เราคิดนี่ตรงกันหรือเปล่าที่เราคิดที่เรารู้มานี่ตรงกันหรือเปล่าอีกแนวหนึ่งมันเป็นความข้องใจสงสัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ถามเพื่อตัดความสงสัยคือหมายความเรายังค้างอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งมันได้ความว่าไม่รู้ทั้งหมดหรอกแต่ว่ามันมีบางจุดที่เราค้างขาดใจอยู่ก็ถามเพื่อตัดความสงสัยอีกแนวหนึ่งนั้นเป็นการถามเพื่อเทียบเคียงไม่ใช่เพื่อเทียบเคียงเพื่อขออนุมัติหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ถูกต้องไหมอย่างนี้กินได้ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าอะไรแต่ละเนี่ยหมายความว่าบางทีก็พยักหน้าก็จบแล้วก็ตอบคำถามในการพยักหน้าก็จบสั่นศีรษะก็จบแล้วแต่บางครั้งบางคราวเป็นการถามเพื่อจะตอบเสียเองเช่นครูสอนหนังสือหรือในพระสูตรมันก็มีนะเช่นสมมติว่าอริยมรรคมีองค์8คืออะไรบ้างสยถีดังคืออะไรบ้างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ทรงเทศเองไงนะฮะเสร็จแล้วก็ถามแล้วก็อธิบายปัญหาในลักษณะนี้เป็นปัญหาต้องการมันซ้อนๆกันสองเรื่องเราจะเห็นว่าต้องการขจัดความสงสัยแล้วก็ต้องการจะรู้ตอนแกถามว่าพระองค์รู้ทางที่จะช่วยคนในหลุดพ้นหรือไม่ทีนี้การตอบปัญหาเนี่ยเราจะต้องมองว่ามันก็เหมือนกับคนถามทางท่านมาวัดบวรเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าท่านอยู่ตรงไหนคือคนชี้ไม่จำเป็นจะต้องชี้ทางเดียวกันนะแต่ว่าเสร็จแล้วทุกคนที่มานั้นก็คือถึงวัดบวร อาจจะอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกของวัดบวรก็ไม่รู้เวลาเขาบอกทางไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อมาจากจุดนั้นตามที่เขาบอกก็จะถึงว่าแนวการเทศน์การสอนในแนวนี้เราจะพบว่าที่จริงตอบไม่ค่อยตรงกันทำไมตอบไม่ตรงมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนฟังคนฟังคนนี้ตอบขนาดนี้เข้าใจแล้วก็ตอบไปเท่านั้นก็ตอบแค่สองบรรทัดก็จบก็รับสั่งว่านันทิและภพสิ้นไปในที่ใดสัญญาและวิญญาก็ดับไปในที่นั้นพร้อมทั้งเวทนานี้ก็คือทางหลุดพ้นเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงเป็นการแสดงถึงสมุทัยกับทุกข์นะฮะสมุทัยกับทุกข์พูดง่ายว่าแสดงกิเลสกับกรรมก็แล้วแต่จะทรงแสดงโดยปริยายใดประการแรกคือใช้คำนันที่เราจะเห็นว่าในธรรมจักรวัฒนสูตรที่แสดงเรื่องตัณหานะฮะเรื่องตัณหาสามนั้นนันดีรากะสหกตาตตะตตราพินันดินีคือจิตใจกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นคือนันทินี่แปลว่าความเพลิดเพลินถามเพลิดเพลินเพราะอะไรเพราะไม่รู้อาการเพลิดเพลินจึงเป็นอาการของกิเลสประเภทพอใจยินดีกำหนัดชอบโลภรักอะไรต่ออะไรเนี่ยก็หมายความว่าเน้นกิเลสประเภทโลภะที่เคยยกตัวอย่างพระพุทธตรัสที่ตรัสสะท้อนภาพความคิดของคนในโลกว่าเธอทั้งหลายจงดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่เพราะในความคล่องเนี่ยมันก็ทำให้เพลินคือยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็เพลินแต่เราจะเห็นว่าความเพลินมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนมันเพลินอะไรโลกเรามันก็เพลินขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตลอดถึงเพลินในภพเห็นไหมไปต่อที่ภพเลยนั่นที่เป็นกิเลสประเภทกำหนัดเพลิดเพลินพูดง่ายว่ากิเลสประเภทโลภประเภทราคะประเภทรติประเภทยินดีนะฮะก็แล้วแต่จะเรียกหมายความกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเราชอบเรารักเราชอบเราคว้าเข้ามาหาคว้ามาได้ครอบครองแล้วก็เพลิดเพลินชื่นชมยินดีในความเป็นเจ้าข้าเจ้าของความมีความเป็นตรงนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็ความสุขมันก็ติดตามมาถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดมีอันตรายขึ้นก็ติดตามมาอย่างภาพอย่างที่เคยเล่าเรื่องสีหเสนาบดีเราก็ท่านไปปราบปัจจันชนบทสงบราบคาบพระเจ้าแผ่นดินก็ให้ทำเหมือนกับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเองนะฮะคล้ายๆกับบำรุงบำเรอด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆสารพัดภายใน7วันแล้วก็มีนางนักฟ้อนคนหนึ่งคือแกต้องการฟ้อนให้สวยงามที่สุดแกก็อดอาหารเวตัวมันอ่อนเนี่ยนะฮะอดอาหารอดอาหารวันแรก2วันมันก็ไม่เคยแปลกอะไรอ่ะนะก็อดไปอดมาพอถึงวันที่7ก็ฟ้อนกำลังฟ้อนรำเนี่ยอันนี้ก็ดื่มเหล้าสนุกสนานเพลินฉลองก็ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นลมตายก็ช็อกลงตรงนั้นเหมือนกันนั่นนะและแกก็เศร้าโศกเสียใจก็ในขณะที่เพลินเนี่ยปั๊บเดียวมันก็เสียใจแค่กระโลกเพลินอะไรอยู่สักอย่างยกอะไรขึ้นมาดูด้วยความเพลิดเพลินหล่นเพลงแตกเลยเห็นไหมมันก็ทุกข์ทันทีเลยในขณะที่ความเพลินเนี่ยความทุกข์มันแฝงอยู่ตรงนั้นเองซื้อรถมาดีๆถอยไปถอยมาชนโครมเกิดโศกละเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นนันทิเป็นความเพลินจะถามว่าเพลินเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นในจุดตรงนั้นถ้าเรารู้เนี่ยเวลามันเกิดเปลี่ยนแปลงไปเราปรับใจได้แต่ตามปกติโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแน่นะฮะแค่ธรรมดา เพราะสิ่งที่เพลินก็คือสิ่งที่เป็นกามคุณคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสก็อีกอะแค่นั้นน่ะมันก็แค่โลกมันก็มีแค่6เรื่องใหญ่จิตเรากำหนดด้วยความกำหนัดกำหนดเป็นรูปสวยเป็นเสียงไพเราะเป็นกลิ่นหอมเป็นรสอร่อยเป็นสัมผัสที่น่าจับต้องแล้วเป็นอารมณ์ที่สร้างความเบิกบานจึงเพลินถามว่ากำหนดดีถูกหรือไม่ถูกมันก็ผิดตั้งแต่เพลินมาแล้วนะฮะก็ผิดตั้งแต่กำหนดมาแล้วเพราะจริงๆโลกนั้นไม่ใช่เป็นที่น่ายินดีในแง่ของความเป็นจริงนะฮะเราจะเห็นว่าโลกเป็นไม่ใช่เป็นที่น่ายินดีแต่ว่าการจะพัฒนาจิตขึ้นไปอยู่ในจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าตัวความรู้จะต้องสูงมากพอจึงจะมองโลกในแง่ที่ไม่น่ายินดีที่จริงเรารู้ว่าร่างกายของเราเองนะแต่ละคนโอ้มันก็รุงรังพันเตไปหมดแต่ที่จริงเรายังชอบนะยังรักยังพอใจยังชื่นชมยินดียังประดับประดาตกแต่งทนุบำรุงร่างกายแล้วก็เราสามารถอธิบายได้ถึงความปฏิกูลความน่าเกลียดของร่างกายเราอธิบายได้ฮะแต่เอาก็จริงเราก็ถ่ายถอนความเพลินไม่ได้ใช่ไหมเราถ่ายถอนความเพลินไม่ได้เพราะงั้นพวกนันทิเนี่ยจึงเป็นตัวที่ดึงคนเอาไว้แล้วลองว่าเวลาเราพูดเรื่องกรรมฐานที่พูดถึงกรรมฐานที่จริงก็คือนันทินะฮะอันเดียวกันหมายความว่าจิตมันเหนียวมันสายเป็นนึกถึงสิ่งที่เราชอบพอนึกถึงสิ่งเราชอบปั๊บเราเพลินเลยเห็นไหมว่าสิ่งบางทีมันตายไปตั้งนานแล้วนะแต่มันเล่าแล้วก็เพลินเลยเพลินเพราะอารมณ์เหล่านั้นอาจจะเป็นอดีตเป็นเรียกอติตารมณ์สนวนอภิธรรมเรียกอติตารมณ์คืออารมณ์ในอดีตแต่แล้วเรามาเล่าเราก็เพลินเล่าสนุกสนานเหมือนกับปู่ยอดที่ฝรั่งเศสเข้ามาให้เหรียญนะนะเกิดเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อ80ปีที่แล้วนะเรายังไม่เกิดอ่ะเกิดเล่าสนุกเลยเล่าสนุกรู้สึกเป็นสุขที่ได้เล่านะคนอายุ100ปีนั่งเล่าเรื่อง80ปีที่แล้วทั้งหมดเรายังไม่เกิดทั้งนั้นเลยนะเราฟังเองเราก็เพลินกันนะฟังเองก็เพลินก็อยากฟังก็ติดตามมาก็อ่านหนังสือพิมพ์อะไรแต่คุณปู่นี่ไม่เบาเลยจำแม่นจังแต่ก็ปู่ก็เพลินนะนะก็เพลินที่ได้เล่าอย่างนี้เราเห็นว่าพวกนันชิเนี่ยมันไปจิตไปติดกิเลสประเภทนี้มันหนืดมันเหนียวบางทีพระพุทธเจ้าสุปมาเป็นยางเหนียวเห็นไหมมันจะลักษณะมันหนืดบางทีเรานั่งสมาธิจะสงบแหละแต่ดุ้งโครมเดียวไปเลยมันหนืดเพราะกิเลสประเภทกามฉันเนี่ยมันหนืดมันจะดึงจิตกลับไปเลยจิตพอเริ่มจะสงบมันก็ตกกลับบางทีทรงอุปมาเป็นยางเหนียวเป็นยางเป็นอะไรไรเนี่ยคือหมายความมาตัดให้ขาดได้ยากมันมีเยื่อใยมันมีเสน่หามันมีอะไรมันมีเยื่อใยมันมีการเสียบติดมันมีความเพลิดเพลินทีนี้ตามปกติคนมันไม่ค่อยคิดเทียบเคียงไม่ค่อยคิดเทียบเคียงแล้วเราก็สูญเสียเวลาเยอะนะฮะสูญเสียเวลาไปเยอะด้วยความเพลินในเรื่องเหล่านั้นแล้วบ่อนทำลายสุขภาพพารานามัยเสียงภัยเสียงอันตรายสิ้นเปลืองเงินทองอะไรต่างๆนะตามบาร์ตามผับตามเทคตามอะไรต่างๆเห็นไหมที่ยิงก็เพลินพวกเหล่านี้มันก็เพลินก็คือนันชิทีนี้ถ้าหากว่าใจมันยังเพลินเนี่ยมันก็เป็นอะไรล่ะตัวนี้เป็นสุขเวทนานึกออกนะฮะเป็นสุขเวทนาตัวเพลินเนี่ยเป็นสุขเวทนาพอสุขเวทนามันก็เป็นตัณหาคืออยากได้ต่ออยากได้ไปเรื่อยๆอยากได้เรื่อยๆมันก็เป็นตัณหาพอเป็นตัณหาก็ยึดเป็นของเราเห็นมั้ยก็กลายเป็นกระบวนการเลื่อนไหลของปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอุปาทานทีนี้การเพลินตรงนี้บางทีดูก็เพลินฟังก็เพลินกินก็เพลินอะไรแต่ไหนเห็นมั้ยฮะก็ตอนสัมผัสอ่ะตอนสัมผัสครับเพราะในกระบวนการตรงนี้ทรงแสดงไว้โดยนัยยะเป็นนั่นเองอย่างที่เราเคยพูดในตอนที่ว่าด้วยสมุทัยนะฮะเราจะเห็นว่าไอ้ทางเกิดมันเยอะที่เกิดมันเยอะเห็นรูปปั๊บเพลินทันทีแต่ว่ามันไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปเราเห็นครั้งแรกรูปเห็นครั้งแรกจะไม่เพลินหรอกเพราะเราไม่รู้จักรูปอะไร แต่หมายความว่าเราต้องมีสัญญาความจำรูปนั้นในอดีตอยู่ภายในใจและเราพอใจในรูปนั้นพอเห็นปั๊บเพลินพอได้ยินปั๊บเพลินนะฮะพอสัมผัสปั๊บเพลินก็เพลินหมายความว่าเราต้องชอบจึงเพลินรูปมันก็คือรูปอะที่พระเจ้าสอนนะเห็นว่ารูปก็คือรูปเสียงก็คือเสียงกลิ่นก็คือกลิ่นรสก็คือรสสัมผัสก็คือสัมผัสอารมณ์ก็คืออารมณ์มันจะเพลินหรือไม่เพลินมันไม่ได้อยู่ที่ตัวมันมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ตัวเรานะอย่างที่พระเจ้าสอนพระพายะทรุจิริยะที่เคยเล่าที่หลวงพ่อพุทธทาสเอาไปอธิบายนิพพานดับในขณะนะฮะหมายความมายกตัวอย่างที่พระพายะทรุจิริยะนี่นะพุทธเจ้าสอนว่าดูก่อนพายะเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่ายินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้หมายความมันไม่เกิดเป็นวิญญาณใช่ไหมไม่เกิดเป็นวิญญาณไม่เกิดเป็นสัมผัสไม่เกิดเวทนามันก็ตัดกระแสมันตัดกระแสไม่รับรู้ไม่รับรู้รูปก็คือรูปสวยหรือไม่สวยไม่สนใจเพราะเมื่อไม่กำหนดว่าสวยมันก็ไม่เกิดรักไม่กำหนดว่าไม่สวยมันก็ไม่เกิดชังเห็นไหมฮะมันก็ไม่เกิดเป็นวิญญาณคือการรับรู้รูปเมื่อไม่รับรู้มันก็ไม่สัมผัสพอไม่สัมผัสมันไม่เกิดเวทนาไม่เกิดเวทนาก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานมาแล้วก็ดับในขณะนั้นดับได้ในขณะนั้นนั้นเป็นการพูดระดับประสาทสัมผัสเป็นการพูดถึงการดับอารมณ์ตัวเองนะดับความรู้สึกตัวเองในระดับของสัมผัสแต่จริงพูดตอนไหนก็ได้นะก็คือกันนั่นแหละทีนี้จับใดที่มันมีนันทิอยู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัณหาเพราะนันทิตัวนี้คือกามตัณหากับภวตัณหาใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมว่าในความเป็นกามตัณหาภวตัณหาเนี่ยมันมีวิภวตัณหาอยู่ด้วยมันซ้อนกันอยู่เนี่ยเราอยากได้สิ่งนี้หมายความยังไงฮะหมายความเราไม่อยากได้สิ่งนี้เห็นไหมฮะสิ่งมันวางสมมติในกาวางอยู่สองเรือนเนี่ยก็บอกให้เลือกเราอยากได้เรือนนี้หมายความยังไงหมายความเราไม่อยากได้เรือนนี้เรือนนี้เราเป็นวิภวตัณหาเรือนนี้เราเป็นกามตัณหาใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็ถือเป็นเจ้าของเราไอ้นี้คือภวตัณหาคือต้องการความเป็นก็หมายความว่าไอ้นี้เราไม่ต้องการเป็นเจ้าของอันนี้เห็นไหมตัณหามันซ้อนกันอยู่สองอย่างเพราะงั้นพวกเหล่านี้อย่างที่เคยบอกว่าเมื่อสิ่งหนึ่งปรากฏเนี่ยคุณต้องเห็นว่าสิ่งหนึ่งไม่ปรากฏด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละคล้ายๆกับสว่างปรากฏเนี่ยที่จริงมืดมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีปัจจัยให้ปรากฏเท่านั้นเองถามว่ากิเลสอยู่ตรงไหนกิเลสก็อยู่ที่จิตนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่จิตแต่หมายความว่าในขณะที่กิเลสอยู่นี่นิพพานไม่เกิดหรอกแต่ขณะนิพพานอยู่กิเลสก็ไม่เกิดหรอกมันเหมือนกับสว่างอยู่มืดมันก็ไม่เกิดหรอกนะมืดอยู่สว่างก็ไม่เกิดหรอกมันเกิดมันไม่อยู่ร่วมกันทั้งที่จริงๆแล้วก็ซ้อนกันอยู่เพราะในขณะที่เป็นกามตัณหาในภวตัณหามันก็เป็นวิภวตัณหาอยู่ด้วยมันเหมือนกับเกิดมันเหมือนกับก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีพลัดพรากอยู่ด้วยพร้อมที่จะแก่พร้อมแก่นั้นแก่อยู่เรื่อยนะพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายอยู่ตลอดระยะเวลาเลยนั่นคือสิ่งที่ซ้อนๆกันทีนี้ตรงเนี้ยทำไมเราเพลินเราเพลินเราจะเห็นว่ากิเลสประเภทโลภหรือมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาท่านลองสังเกตข่าวคลาบางทีบาพังเป็นบาคนตาย4 50เป็น100อะไรต่ออะไรเนี่ยเต้นรำกันเพลินสนุกกันเพลินแล้วพวกนี้จะตายง่ายๆอ่ะนะตายง่ายๆนะก็เอาอาหารมาโปรยปลายกินทอดแหจ้วมมึงไปเสร็จติดเต็มเลยเห็นนะฮะมันเพลินนะฮะมันเพลินแล้วมันจะลืมอะไรก็ตามที่เราเพลินแล้วเราจะลืมสติมันจะขาดกิเลสเนี่ยมันจะทำให้สติมันขาดปัญญามันขาดมันจะไม่ค่อยคิดไม่ค่อยมองอะไรต่ออะไรอ่ะแล้วเพลินแล้วในที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกิเลสประเภทนี้เราเห็นว่ากิเลสประเภทโกรธก็ไม่มองหน้ามองหลังกันกิเลสประเภทกลัวเห็นไหมกิเลสประเภทกลัวนี่ไม่มองหน้ามองหลังกันบางทีกลัวตำรวจวิ่งข้าไปกอไผ่เลยออกไม่รอดเห็นไหมมันจะกลายเป็นพลังอย่างหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่มองข้างๆมันจะไม่มองข้างๆไม่มองถึงผลกระทบอะไรต่อไปจะเป็นยังไงยังไงยังไงไม่รู้ก็ ็แบบราวคุบเหยื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจงทรงนี้ทรงใช้คำว่านันทิมันคลุมความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในอะไรก็ได้ในรูปก็ได้เสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้สัมผัสก็ได้อย่างที่เคยเล่าว่าเนี่ยคือฆาตกรคือผู้ฆ่าทั้งหมดเลยแต่ละรูปนี่เห็นนะฮะในโลกนี้คนตายเพราะรูปมาเท่าไหร่แล้วคนตายเพราะเสียงเท่าไหร่แล้วคนตายเพราะกลิ่นเท่าไหร่แล้วคนตายเพราะรสเท่าไหร่แล้วคนตายเพราะสัมผัสเท่าไหร่แล้วตายเพราะความคิดตัวเองเท่าไหร่ตายเพราะกามคุณทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะตายเพราะกามคุณเท่านั้นเองเพราะแผนต่างๆที่เขาฆ่าเขาทำศึกสงครามไม่มีอะไรทำให้เพลินจะทำให้เพลินนะฮะเพลินแล้วมันจะลืมตัวมันจะหลวมตัวทำให้เพลินเพราะงั้นทั้งหลายเห็นไหมล่อด้วยเงินบ้างอย่างเราเสียกรุงทั้งสองทางอ่ะเสียเพราะทำให้เพลินคือเอาเงินมาซื้อเอาผลประโยชน์ต่างๆเอาตำแหน่งเอาชั้นเอายศเอาตำแหน่งเอาผลประโยชน์มาล่อคนของเรานะแล้วก็คนของเราก็กลายเป็นคนของเขาแล้วก็กลายมาเป็นดาบฆ่าคนของเรานั่นคือกิเลสประเภทนันทิก็สรุปว่าเขาก็มีปัญหาเขาตลอดนะมันก็นำไปสู่กระบวนการตรงนี้นันทิตรงนี้เราอาจจะนันทิเราตอนเพลินตอนเห็นก็ได้ได้ยินก็ได้ดมก็ได้ลิ้มก็ได้จับต้องก็ได้หรือเพลินตอนรู้ก็ได้เพลินตอนสัมผัสเลยก็ได้หรือเพลินตอนที่เป็นเวทนาเป็นสุขที่ได้เห็นเป็นสุขที่ได้ยินสุขที่ได้ฟังสุขที่ได้กินสุขที่ได้สัมผัสอะไรต่างๆมันก็เพลินเพลินก็เป็นตัณหาตรงนี้ท่านลองสังเกตนะพระเจ้าไม่พูดเรื่องตัณหาเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะสร้างให้เกิดตัณหาแล้วมันเองก็มาจากตัณหาเห็นไหมมันเกิดอยากดูเห็นไหมมันอยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากลิ้มมันมาจากตัณหาแล้วเสร็จแล้วตัณหามันก็หล่อเลี้ยงมันไว้แล้วก็ตัณหาก็นำไปสู่อุปาทานคือยึดติดเป็นของเรายึดติดเป็นเรายึดติดเป็นตัวตนของเราอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็นำไปสู่ภพเพราะงั้นไม่ได้พูดอีก3อย่างไม่ได้พูดอีก3อย่างไม่ได้พูดตัวหลักกิเลส2อย่างคือได้พูดตัณหากับอุปาทานฮะเดี๋ยวข้ามไปพบเลยหมายความว่าคนเราจะต้องมองเข้าใจว่าตรงเนี้ยที่จริงทรงละไว้เทวดาเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วว่าทรงละตัวกิเลสที่เป็นตัวสะพานเชื่อมต่อระหว่างเวทนากับไปสู่ภพเนี่ยฮะก็ตัดออกหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าเวทนานั้นพระพุทธเจ้าก็มีพุทธเจ้าก็เห็นรูปพุทธเจ้าก็ฟังเสียงพุทธเจ้าก็มีวิญญาณพุทธเจ้าก็มีสัมผัสพุทธเจ้าก็มีเวทนาแต่พระพุทธเจ้าไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปาทานไม่มีอุปาทานก็ไม่มีภพพอดีเรามีตัณหาใช่ไหมเรามีตัณหามันก็ผิดกันตรงนี้นี่เดียวผิดกันตรงนี้นี่เราก็เพลินเราก็นำไปสู่ตัณหานำไปสู่อุปาทานนำไปสู่ภพนั้นเป็นสถานที่เกิดเป็นผลอย่าลืมว่ามันผลของกิเลสนะพบนะเป็นผลของกิเลสกิเลสหยาบพบหยาบกิเลสกลางพบกลางกิเลสละเอียดพบละเอียดเพราะงั้นมันก็แบ่งพบไว้เป็น3พบแล้วใน3พบนั้นเองมีความละเอียดอยู่ในตัวของมันก็ขึ้นเป็นชั้นๆคล้ายๆกับคนเนี่ยประณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆคนด้วยกันนั่นแหละแต่คุณธรรมสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆความรู้สูงขึ้นไปเป็นชั้นๆความสามารถสูงไปเป็นชั้นๆก็คือคนอ่ะคือทั้งหมดที่จริงก็คือคนนั่นแหละเพราะเราเห็นว่ากามภพเนี่ยมันถ้ากิเลสหยาบหมายความว่าเพลินมากก็คือกิเลสมากเห็นมามัวมองหมกมุ่นพวกอบายมุขทั้งหลายนะฮะมัวมองหมกมุ่นในพวกอบายมุขทั้งหลายยาบ้ายาอะไรต่ออะไรต่างเวลานี้เราเจอยาบ้ากับไอ้โรคเอดส์นั่นก็แย่แล้วแก้ปัญหาไม่ได้ถูก2เรื่องเนี่ยถ้าเราแก้ตัวนี้ไม่ได้เลยพี่เกียรติยุ่งนะต่อไปนี่จะยุ่งกันใหญ่เลยตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าอวิชามันมากวิชามันมากก็เพลินมากนะเพลินแบบอะไรล่ะเพลินแบบหนอนเพลินอยู่ที่สิ่งปฏิกูลทั้งหลายเพลินแบบหนอนเราไม่รู้ตัวอะไรเลยนะฮะก็เพลินเพราะงั้นในแนวตรงเนี้ยบางทีพระพุทธเจ้าทรงกระตุกแรงๆเตือนแรงๆหมายความถ้าเหตุการณ์มันหนักไปนะโลกมันเพลินมากไปมันหนักมากไป แล้วก็อยู่ในสถานะแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นคนค่อนข้างใกล้ชิดนะคือไม่ไปสอนชาวบ้านทั่วไปหรอกอย่างสหายของนางวิสาขาตามปกติจะตามนางวิสาขามาฟังเทศวันนั้นนางวิสาขาไม่ได้มาพวกเธอมาเป็นวันนักขัตฤกษ์พกเหล้าขวดเล็กๆมาด้วยก็พวกคนแขกนะผ้าก็รุงรังซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้พวกฟังเทศเพลินๆก็จิบเหล้าไปเรื่อยๆจิบเหล้าไปเรื่อยๆมันก็เมาพอเมาก็กิริยาเริ่มไม่เรียบร้อยจนถึงลุกขึ้นรำมันก็แล้วกันนั่นนะผู้เจ้าก็ต้องกระตุกอย่างแรงแล้วเป็นคำกระตุกตรงนี้เราจะเห็นว่ามันปัจจุบันยังเหลืออยู่เลยยังเหมือนเดิมถามว่าเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันในเมื่อโลกเนี้ยมันลุกโพร่งอยู่ตลอดเวลาลุกโพร่งด้วยเรื่องราคะโทสะโมหะอะไรต่ออะไรปัญหาต่างๆสารพัดเนี่ยมันก็ลุกโพร่งในกิเลสอยู่ตลอดเวลาแต่ที่เธอถูกเผานี่เพราะเธอถูกความมืดปิดบังเอาไว้หมายความว่าเพราะอวิชชาโมหะเนี่ยมันปิดบังเอาไว้ในเมื่อมันมืดอย่างนี้ทำไมไม่หาประทีปล่ะไม่หาประทีปส่องทางให้แก่ชีวิตอ่ะประทีปก็คือปัญญานะฮะก็ถือว่าก็ตุกแรงมากดุต่อหน้าเลยนะฮะดุต่อหน้าเลยแล้วก็เป็นอุบาสิกานะเป็นเมาเหล้าในวัดมันก็น่าดุอยู่หรอที่จริงก็น่าดุอยู่ก็เราจะพบน้อยในเรื่องขนาดนี้เรื่องกระตุกขนาดนี้นะเพราะตามปกติจะทรงแสดงแต่นี้เราจะเห็นว่าเป็นโอวาทเลยเป็นลูกอ่ะดุลูกเลยคือดุเลยก็ตรงนี้มันก็อยู่ที่จิตซึ่งนันทิเราจะเห็นว่ามันมีอวิชชาอยู่เล่ามันอยู่ของมันนะมายุ่งมันทำไมแล้วแต่ว่าเราไม่รู้โทษของมันนะอุตส่าห์พกพาเข้าไปไอ้พกพาเข้าไปไม่ได้ว่าอะไรถ้าไม่ดื่มมันไม่เมาหรอกนะอุตส่าห์ดื่มเข้าไปดื่มสักนิดตะหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่ดื่มจนเมาเลยเมาประคุมตัวเองได้ก็ยังชั่วอุตส่าห์ลุกขึ้นมาเต้นรำหน้าต่อพระพักพระพุทธเจ้าเลยก็เกิดเรื่องไอ้นี่ก็คือลักษณะของนันทิมันเพลินก็นำไปสู่เพิ่มสุขเวทนาก็เพิ่มตัณหาเพิ่มตัณหาก็เพิ่มอุปาทานมาเพิ่มอุปาทานกิเลสมันเข้มข้นก็ทำให้ภพหยาบภพมันก็หยาบก็คือก็อยู่ในภพหยาบๆก็คือกามภพนั้นเราจะเห็นว่ามันก็มีโลภะโทสะโมหะที่หยาบกลางละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆก็จำแนกออกไปเป็นภพต่างๆถึงเท่าไหร่11นะ11 11เป็นอบายที่4เป็นมนุษย์ที่1ก็เป็นสวรรค์ที่6ก็เป็น11เราจะเห็นว่าจุดต่างไม่มีอะไรคือภูมิจิตภูมิจิตมันก็อยู่ที่ภูมิธรรมมากหรือภูมิธรรมน้อยภูมิธรรมมากแสดงกิเลสน้อยภูมิธรรมน้อยแสดงกิเลสมากมันก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปถึงก็เป็นภพเกินกามภพในความเป็นกามภพพอถึงจุดหนึ่งผลจากฌานนะฮะผลจากฌานหมายความว่าคนตายในฌานท่านลองสังเกตพระพุทธเจ้าไม่ได้นิพพานในฌานนะฮะพุทธเจ้าไม่ได้นิพพานในฌานพระอรหันต์ไม่นิพพานในฌานเป็นนิพพานระหว่างฌานเข้าฌานแล้วออกจากฌานแล้วก็ถอยเข้ามาแล้วก็ไปถึงพอออกจากยตุตฌานไม่เข้าอากาศานัญจายตนะฌานแล้วก็นิพพานเลยเพราะงั้นพระพุทธเจ้าเลยไม่มีภพมันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเมื่อวานเนี่ยไปบรรยายที่ CP เขาไว้พูดเรื่องธรรมจักรกับวัฏสงสารเรื่องมันใหญ่อาตมาก็เห็นโยมแล้วก็บอกไม่จะไม่ไหวนะธรรมจักรธรรมจักรเป็นเรื่องมันใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่จะพูด1ชั่วโมงอ่ะนะฮะก็พูด1ชั่วโมงได้แต่ต้องพูดกับนักวิชาการพูดได้แต่ว่าคือคนคุ้นๆกับวัดนะฮะคนทั่วไปมันพูดไม่ได้ผู้เสร็จก็มีโยมคนหนึ่งก็เป็นห่วงว่าถามพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนล่ะบอกไม่ได้อยู่หรอกไม่มีอะไรให้อยู่บอกไม่มีอะไรอยู่มันไฟดับเนี่ยคุณจะเห็นว่าไปอยู่ที่ไหนอ่ะมันดับการดับมันมีแต่ว่าดับแล้วไปไหนเนี่ยมันก็พูดไม่ได้ไม่มีภพไม่มีภูมิที่อยู่คือเราลืมไปถ้าว่ามีภพเนี่ยมันมาจากชาติมาจากอุปาทานมาจากตัณหาเห็นไหมมันก็ไหลก็ถูกสังสารวัฏคือคนไม่ได้มองว่าภพเนี่ยมันมีไม่ได้หรอกเพราะภพนั้นเป็นผลมาจากกิเลสภพนั้นเป็นวิบากก ิเลสกรรมวิบากเห็นไหมฮะกิเลสกรรมวิบากมันก็มาจากมันเองเป็นตัววิบากเพราะตัวของมันเองบางทีนี่เป็นเหตุถ้าเป็นเหตุเขาเรียกสังขารภพเป็นบุญเป็นบาปเป็นอเนนชาเนี่ยนะฮะเป็นตัวผู้ฌานทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าในที่นี้หมายถึงสังขารภพไม่ใช่หมายถึงอุปัตติภพคือภพที่คนไปเกิดที่สัตว์ไปเกิดไปเกิดก็ตามกำลังของความดีหรือความชั่วอย่างพวกรูปภพเนี่ยมันเป็นภพที่ประณีตมันไม่ได้เกี่ยวกับกามคุณหมายความว่าใจคนในที่นั้นแหละมันจะเรื่องมันไม่มีผู้ชายผู้หญิงนะพูดง่ายมันมีแต่พรหมอ่ะมันมีแต่พรหมก็ไม่มีความรู้สึกในทางเพศแต่ไม่ใช่หมดกิเลสนะพรหมนี่ต้องเข้าใจไม่ใช่หมดกิเลสแต่เป็นการสยบกิเลสเอาไว้คล้ายๆกับเราพรหมไปปูสนามหญ้าอย่างที่เคยยกตัวอย่างครับมันไม่มีหญ้าแต่ก็คือมีหญ้าแล้วความหญ้ามันอยู่ข้างล่างพรหมแต่ว่าข้างบนพรหมไม่มีหญ้าหรอกเพราะอาการของพรหมตลอดที่ท่านเป็นพรหมไม่มีอาการของกิเลสภายในใจความคิดเองก็ไม่มีกิเลสนะครับภายในใจของพรหมเองก็ไม่มีกิเลสเพราะเราจึงไม่พบพฤติกรรมของพรหมในทางเลวไม่เหมือนเทวดาเวลาพูดเรียกเทวปุตตมารเขาไม่พูดหรอกพรหมมารคือพรหมนี่ไม่เป็นมารหรอกเพราะว่าความคิดเป็นกิเลสท่านไม่มีท่านสยบไว้นะสงบพวกนี้ก็เกิดเรื่อยๆจนถึงเป็น11ชั้นก็เกิดด้วยฌานนะฌาน4เนี่ยแล้วก็ชั้นที่11เนี่ยมันเป็นพวกอสัญญีสัตว์คือหมายความว่าพวกนี้เข้าสมาบัติได้แล้วก็ตายด้วยสมาบัติสมาบัติตอนเข้าสมาบัติมันเหลือแต่รูปจิตมันเบาๆทำงานเบาๆคล้ายๆกับเรานั่งลมมันหายไปเลยก็คล้ายๆกับไม่มีลมได้จึงก็มีลมคนนี้ก็กลายเป็นพรหมประเภทพรหมลูกฟักเรียกพรหมลูกฟักคือว่าเป็นรูปเป็นรูปประการเป็นรูปประขันไม่มีนามขันเข้าสิงเขาเรียกพักสังสารวัฏคือพักสังสารวัฏไม่ต้องหมุนลงมาสังสารวัฏนานเลยพวกนี้นานนะคือถ้าพูดถึงในแง่ที่จะหนีทุกข์เนี่ยมันก็หลบแต่ก็เสียเวลาในการหมุนเวียนเพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะไม่เกิดเป็นพรหมแต่ไม่เกิดเป็นพรหมถ้าเกิดเป็นพรหมมันก็มีคุณสมบัติอย่างคือท่านอธิษฐานจุติได้เขาเรียกอธิมุตตการอธิมุตตกาลกิริยาคือกำหนดจิตจุติจะได้เนี่ยโอ้ยอายุยืนเสียเวลาเดี๋ยวไปสร้างบุญกุศลดีกว่าแล้วก็ไปเลยไปได้คนอื่นทำไม่ได้นะคนอื่นทำไม่ได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพรหมท่านจะอยู่ไม่นานไม่ได้อยู่เท่าอายุพรหมอายุพรหมไม่ไหวหรอกแล้วก็ต่อไปก็เป็นพระอนาคามีจากนั้นก็เป็นอรูปภพก็คือเป็นอรูปพรหมซึ่งเกิดขึ้นด้วยผลของอรูปฌานท่านลองสังเกตว่าไม่มีโลกุตรภพที่เราหวือหวากันตามหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันนะฮะพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตระภูมิพวกนี้กามาวจรภูมิก็เกิดในกามภพรูปาวจรภูมิก็เกิดในรูปภพอรูปาวจรภูมิก็เกิดขึ้นในรูปภพพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตรภูมิไม่มีภพไปเกิดภพไม่มีโลกุตรภพเนี่ยไม่มีเพราะงั้นเราจะเห็นว่าภพนั้นมันเป็นเรื่องสังสารวัฏคนพ้นก็คือดับตัวนี้ดับนันทิกระดับภพทีนี้ที่ทรงต่อไปอีก3ข้อเนี่ยทรงต่อไปอีก3ข้อที่จริงวิญญาณในที่นี้ก็คือการรับอารมณ์แล้วก็เกิดเป็นตัณหาอุปาทานหมายความว่าจิตที่ทำหน้าที่รับอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั่นแหละที่ว่าคนมีกิเลสก็เกิดนันทิคือยินดียินร้ายเนี่ยแต่ว่าวิญญาณในอย่างนั้นเนี่ยมันดับถามว่าของพระพุทธเจ้ายังมีวิญญาณมั้ยก็มีแต่ว่าไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานวิญญาณก็คือจิตทำหน้าที่รับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสพระพุทธเจ้าก็รับนะฮะพระพุทธเจ้าก็คงรับอยู่พระอรหันต์ก็รับอยู่แล้วก็สัญญานั้นที่จริงแล้วก็เป็นสัญญาที่อย่างที่บอกตะกี้นะฮะว่ารูปที่เราเคยเห็นเราเคยจำได้จำความดีจำไม่ดีของเขาไว้พอเห็นปั๊บเราเกิดรักปุ๊บหรือเกลียดปุ๊บคือแสดงว่าที่รักที่เกลียดเนี่ยมันเกิดจากความจำเก่าแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นเราไม่มีรักไม่ชัง นะมันจะเกิดเป็นอวิชชาแต่พอเห็นปั๊บเกิดรักก็แสดงว่าเราเคยเห็นชังแสดงว่าเราเคยเห็นก็หมายความว่าเราจำความดีความไม่ดีของเขาไว้ความรักชังนั้นเป็นอดีตแต่ไม่ตัวกระตุ้นในปัจจุบันมันก็เกิดรักชังขึ้นในขณะนั้นสัญญาจึงเป็นเขาเรียกว่าจิตสังขารคือสิ่งที่ปรนปรือจิตตัวมันเองเขาเรียกว่าเจตสิกนะฮะตัวมันเองก็เรียกว่าเจตสิกแล้วก็ต่อไปก็เวทนาเวทนาก็เหมือนกันนะฮะเวทนาเนี่ยมันต่อกับสัญญานั่นแหละสัญญาหมายความว่าถ้าเราชอบเราก็เป็นสุขถ้าเราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์นะถ้าเราเฉยๆเราก็เฉยๆเราจำเหมือนกันนะแต่เราจำไม่เฉยๆเราไม่ชอบไม่ชังอะไรมันพอเจออีกเราก็เฉยๆเห็นไหมเวทนามันก็ออกมาใน3เวทนาจะมีหลักคือสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆตามอะไรตามความจำของเราตามใจเรากำหนดทีนี้ในตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงได้นะเปลี่ยนแปลงได้หมายความว่าเมื่อสติปัญญาเหตุผลเราเกิดขึ้นสมมตินะฮะสมมติว่าคนด่าเนี่ยคำด่าคำนี้เรารู้เป็นคำด่าแต่พอดีเนี่ยปัญหาว่าใครด่าเห็นไหมฮะมันก็เกิดปัญหาว่าใครด่าเด็กเล็กๆด่ามันก็ดูแล้วก็น่ารักดีนะฮะดูแล้วก็น่ารักดีคำเนี้ยพ่อแม่เรามาด่าปู่ย่าตายายเรามาด่าเราก็รู้สึกว่าได้พรอ่ะแกให้พรหนูไปเห็นมีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าคนที่เราไม่ชอบด่าโกรธทันทีเลยเห็นไหมโกรธทันทีเลยแต่ของพระพุทธเจ้าในท่านมีทั้งนั้นแหละนะแต่ไม่มีกิเลสอยู่ในตัวสัญญาตัวเวทนาตรงนั้นเพราะงั้นพระเจ้าเองก็มีทุกข์มีสุขเหมือนกันมีเจอหนาวเจอร้อนเจอหิวเจอกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเหมือนกันเนี่ยมันก็ธรรมดาร่างกายเป็นโลกิยะเฉยๆแต่ว่ามันไม่มีเวทนาในลักษณะนั้นเวทนาที่เกิดความกำหนดด้วยอำนาจของกิเลสแต่พระพุทธเจ้าก็มีสุขเวทนานะฮะมีสุขเวทนาที่ก็เรียกว่าเวลาร่างกายอ่อนเพลียมากพุทธเจ้าก็นั่งสมาธิไปถึงจตุฌานเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือพระพุทธเจ้าอิริยาบถท่านไม่เสมออิริยาบถนั่งเยอะบถนั่งเยอะคนเข้าเฝ้าคนหมุนเวียนกันเข้าเฝ้าในร่างกายมันเป็นโลกิยะนะไม่ใช่โลกุตระนะโลกุตระอยู่ที่พระทัยแต่นั่นเองเพราะร่างกายมันก็แย่นะร่างกายมันก็แย่เหมือนกันบางทีก็ท้องผูกเป็นหลายๆวันเลยถ่ายไม่ได้หมอชีวกก็ต้องจัดการปรุงยาถวายเพื่อให้ถ่ายนั่งตลอดอะนั่งอยู่ตลอดเองนะคนนั้นเข้าคนนี้เข้าแล้วก็มันไม่มีร่างกายที่จะยึดติดที่จะไปห่วงอะไรนะแต่ว่าห่วงไม่ห่วงเนี่ยมันสุดได้นะการร่างกายเนี่ยมันสุดได้ก็มันเราห่วงหรือมันไม่ห่วงก็ตามเพราะงั้นคนอื่นก็ต้องคอยดูแลเหมือนกันคนอื่นก็ต้องคอยดูแลก็ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาเรียงเป็นขันห้าทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียงเป็นขันห้าเราจะเห็นว่านันชิเนี่ยเป็นสังขารขันแต่ฝ่ายอกุศลนะฮะสังขารเนี่ยมันเป็นทั้งได้ทั้งสามสังขารเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นกลางกลางก็มีสังขารนี่คือหมดเลยนอกจากรูปเวทนาวิญญาณแล้วก็นอกนั้นก็เป็นสังขารทั้งหมดสังขารก็คือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งกันแต่ในที่นี้ไม่ได้เอาอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมนามธรรมยังความรู้สึกเช่นว่าความรู้สึกเกียจคร้านความรู้สึกขยันในทั้งสองอย่างเป็นสังขารเกียจคร้านเป็นสังขารฝ่ายอกุศลขยันเป็นสังขารฝ่ายกุศลก็ปรุงจิตของเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคือขันธ์5มันดับและตัวดับตัวใหญ่จริงๆคือดับที่ตัวสังขารดับที่ตัวสังขารพวกนั้นมันทั้งหมดมันเป็นสังขารเวทนาก็เป็นสังขารเนี่ยนะเวทนาก็เป็นสังขารพบเองเนี่ยฮะก็เป็นสังขารแล้วก็สัญญาเองก็เป็นสังขารตกลงว่าเมื่อกิเลสมันดับทุกอย่างก็ดับทุกอย่างก็ดับดับเป็นกระบวนไปเลยดับเป็นกระบวนไปเลยเห็นไหมฮะจิตก็เป็นวิสังขารวิสังขารคือไม่มีเครื่องปรุงแต่งวิสังขารมันก็ทรงใช้คำว่าวิสังขารกตังจิตตังจิตเข้าถึงวิสังขารคือไม่มีเครื่องปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะว่าตัณหานังขยมัจจคาเพราะว่าทำตัณหามันหมดไป ตรงนี้แทนที่จะเรียกตัณหาไม่เรียกตัณหาเรียกนันทิเรียกนันทิคือความเพลิดเพลินที่จริงก็อย่างที่บอกคือกามตัณหาภาวะตัณหานะแล้วก็มีพร้อมที่จะวิภวตัณหาถ้าเกิดไม่ชอบขึ้นมาก็เป็นวิภวตัณหาทันทีตรงนั้นแหละฮะตรงนั้นแหละดูนี่เกิดไม่ชอบปั๊บเป็นวิภวะทันทีเลยบางทีดูไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยก็ดูไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เกิดอะไรชัดเจนเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าเหมือนเอกสารหนังสือข่าวคราวเรื่องราวต่างๆหรือว่าแม้แต่ดูโทรทัศน์มีรีโมทกดเรื่อยๆไม่รู้เรื่องเลยตรงนี้ดูแล้วไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ได้ติดต่ออะไรเพราะงั้นความจำความเข้าใจข่าวข้อมูลข่าวสารของคนเราจึงไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยต่อเนื่องนะฮะเราจะเห็นว่าจิตมันไม่สงบกดไปเรื่อยๆรีโมทไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยๆก็อยู่ที่ชอบไม่ชอบฮะพอไม่ชอบก็เปลี่ยนแต่จริงๆไอ้เรื่องต่อไปนี่อาจจะชอบก็ได้เราไม่ได้รอดูซะก่อนก็เลยความรู้เนี่ยจะไม่ต่อเนื่องเพราะงั้นพอเราพลิกตรงนี้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่มีนันทิไม่มีนันทิคือไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีภพไม่มีพบถามว่ามีสัญญามีวิญญาณมีเวทนาไหมพระชนยังทรงอยู่ใช่ไหมฮะในที่นี้ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสคือตัวเวทนาก็ดีตัวสัญญาก็ดีตัววิญญาณก็ดีลองสังเกตกลางๆนะฮะกลางๆมันไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลมันเป็นกลางๆเป็นกลางๆมันก็เหมือนกับน้ำเหมือนกับน้ำแล้วแต่ว่าเราจะใส่สีอะไรลงไปแต่ว่าสีไม่ใช่น้ำน้ำไม่ใช่สีใช่ไหมตรงนี้ก็คือเอาสีออกหมดเลยมันก็เหลือแต่น้ำเหลือแต่น้ำก็ไม่มีความยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายแต่ว่าเป็นการมองอะไรล่ะคือมองสำคัญที่สุดพระเจ้ามองด้วยกรุณาลักษณะการมองด้วยกรุณาเนี่ยเมื่อเช้าก็คุยพระฟังว่าเวลาเนี้ยพวกเราทั้งพระทั้งคฤหัสถ์สับสนเยอะเลยนะสับสนเยอะว่าไปดูกฎหมายมากเกินไปกฎหมายมนุษย์มีกิเลสร่างขึ้นมามันทะเลาะ กันดังลั่นในสภาเนี่ยคนมีกิเลสทั้งนั้นร่างกฎหมายขึ้นมาไปนับถืออะไรมานั่งหนาทำวินัยคนไม่มีกิเลสสอนนะฮะแล้วสอนด้วยปฏิเวทด้วยไม่ใช่สอนธรรมดาเราไม่ดูที่ทำวินัยทำวินัยอย่างภารกิจของที่จริงทั้งพระทั้งโยมนะภารกิจมันจะมีอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆเขาเรียกอธิกรณ์แต่เราฟังอธิกรณ์คล้ายๆกับคดีอธิกรณ์หลักสำคัญคือวิวาทาธิกรณ์หาข้อยุติอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นวินัยอะไรเป็นคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่ทะเลาะนะฮะวิวาทะนี่คือกล่าวต่างกันเรื่องเดียวกันในกล่าวต่างกันเป็นเรื่องใหญ่ศาสนาเรื่องทิฏฐิเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยในอริยมรรคถ้าเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิหัวเป็นมิจฉาทิฏฐิปั๊บนี่เละหมดเลยทั้งสายนั่นแหละไม่ต้องไปนับหน่อยแปดอย่างเป็นมิจฉาหมดเลยเห็นไหมความเห็นผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดเลี้ยงชีพผิดผิดระเนระนาดไปหมดเลยปัญหาความเห็นนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดโลกที่มันฆ่ากันตายเป็นล้านๆเนี่ยเพราะความเห็นเรื่องคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยเห็นไหมความเห็นผิดคำเดียวแต่นั่นเองทำอะไรได้หมดเลยวันตัวความเห็นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าเกิดพระธรรมวินัยมันถูกบิดเบือนเฉยใสออกไปแล้วก็ไม่พยายามหาข้อยุติให้ได้พระเจ้าตอนพระนิพพานนะฮะสั่งไว้เลยว่าเมื่อเรานิพพานไปแล้วเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเนี่ยต่อไปจะมีใครมาอ้างว่านี่ได้ยินมาจากนั้นได้เรียนมาจากนั้นได้ฟังมาจากนั้นสมัยนั้นก็มีแหล่งที่อ้างสี่แหล่งนะฮะแต่สรุปแล้วก็คืออ้างจากอะไรก็ได้อ้างพระเอกเรียกคณาจารย์ที่สอนเรื่องต่างๆหรือว่าเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสองค์ใดองค์หนึ่งหรือพระภิกษุธรรมกสิกรูปใดรูปหนึ่งหรือว่าพระที่ถือว่าเป็นนักปราชญ์รูปใดรูปหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะฮะอ้างใครก็ได้ว่าพระเจ้าแสดงว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ฟังไว้นะแต่ว่าเอามาเทียบเคียงดูกับพระสูตรคือประเด็นที่เราต้องจับแล้วต้องทบทวนมากเป็นพิเศษวันนี้หลงทางหมดเวลาพูดอะไรเนี่ยไปอ้างอาจารย์ตัวเองอาตมาเคยเจอที่อยู่วงพุทธเลยเบรกเอาตัวโกงเลยวันนั้นนะ ไปนั่งประชุมกันมีอาจารย์เข้าไปพกใส่กระเป๋าไปนะอ้างอาจารย์กันสี่ห้าอาจารย์เลยกันพูดไปพูดมาไม่พูดถึงพระพุทธเจ้าสักคำหนึ่งใจคอเหลือเกินจริงเลยบอกนี่เราประชุมเรื่องพระพุทธศาสนานะประชุมเรื่องพระพุทธศาสนาศาสนานี้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดานะไม่ใช่อาจารย์คุณเป็นศาสดานะทำไมคุณมาอ้างอาจารย์คุณทำไมแล้วต้องเข้าใจนะฮะเข้าใจต้องจับประเด็นตรงนี้ได้ว่าที่เราสอนอย่างที่อาตมาสอนอาตมาสอนจากจำจากเข้าใจจากคิดตามที่พระพุทธเจ้าว่าว่าอย่างไรส่วนมากจำนะพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เราว่าอย่างเงี้ยเราเป็นราชทูตอ่านราชสารให้ฟังแต่นั่นเองเราไม่รู้เองหรอกเราต้องบอกไปก่อนว่าเราไม่รู้เองหรอกเราเป็นเด็กรับใช้พระพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเวลาท่านสอนเนี่ยท่านสอนจากตัวปฏิเวทต้องจับประเด็นตรงนี้ให้ได้ว่าที่เราสอนอ้อสมมติอามาสอนอามาสอนอย่างมากแค่คิดก็ต้องนึกเทียบเคียงว่าตรงนี้มันไปตรงกับที่ตรงไหนมั่งเราอธิบายด้วยภาษาไทยอย่างเงี้ยแต่หมายความว่าตรงนี้พระเจ้าว่าไว้ยังไงภาษาบาลีว่ายังไงภาษาบาลีตรงนี้แปลยากหน่อยนะถ้าจะยากเราก็พูดเป็นภาษาไทยแต่เนื้อหาตรงกับที่พระพุทธเจ้าว่าไว้ก็หมายความอามาทำได้แค่คิดถามว่าอามาสอนจากที่ปฏิบัติได้ไหมไม่ได้หรอกที่ปฏิบัตินี่ไม่ได้นะฮะถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันอย่ายุ่งนะผิดหมดเลยนะผู้อาจารย์ก็มาถามนี่เละเทะเนี่ยเรียนสอนกันแกเห็นนิมิตแกก็ติดนิมิตแกมาสอนเลยแบบไม่ได้หรอกเราอย่าลืมว่าคนที่ทิฏฐิสมบูรณ์นี่มีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นเพราะถ้าเราไม่เป็นพระโสดาบันอย่าเอาสิ่งที่เราสัมผัสมาสอนอย่าสิ่งที่เราเห็นในจิตนี่มาสอนเพราะว่าลวงตานี่เยอะเลยอย่าลืมว่าเมื่อธรรมะแกขึ้นมาในกิเลสแกก็ขึ้นด้วยแกสู้กันเหมือนพญามารนะฮะพญามารขึ้นพญามารก็มาขัดขวางมาภาพลวงตาเยอะกระซิบเออเนี่ยไอเนี่ยถูกต้องไอเนี่ยถูกต้องไอเนี่ยตัวจริงก็บอกเราบอกที่หูเลยไอ้เนี่ยถูกต้องแล้วจริงแล้วไอ้เนี่ยเนี่ยคือพระพุทธเจ้าแล้วโดยเห็นพระพุทธเจ้าเป็นฝูงมันฝูงเลยไอ้เนี่ยคือลักษณะเป็นภาพลวงภาพลวงในกรรมฐานเป็นนิมิตในกรรมฐานมันเยอะผีหลอกเยอะเลยบนเส้นทางกรรมฐานเนี่ยยิ่งไปลึกๆอวิชชายิ่งแจ่มเลยนะอวิชชาเนี่ยพระอาจารย์ใหญ่กรรมฐานเคยนั่งอธิบายความโอ้ยอวิชชาเนี่ยมันพดจริงๆมันน่าดูเลยนะไม่รู้จักมันเลยนะมันดีจนไม่รู้จักอ่ะมันดีจริงๆเลยนะมาเป็นมิตรอบอุ่นประเล่าประโลมสารพัดเลยไม่ให้ปล่อยอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละกินที่นี่สบายที่นี่ก็สบายเลยนะใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจับว่าเราสอนได้แค่คิดเท่านั้นเองแล้วคิดตามที่พระเจ้าว่าไว้แต่ถ้าสอนจากสัมผัสตรงไม่ได้ถ้าเรายังไม่เป็นพระโสดาบันนะฮะแต่ว่าพระอรหันต์เองท่านก็สอนตามที่พระเจ้าว่าแต่ไม่ได้สอนตามที่เราสัมผัสที่ยุ่งเนี่ยคือสอนที่ตัวเห็นในสมาธิแต่ว่าท่านไม่ได้ดูที่จิตของท่านว่าท่านยังมีกิเลสเพราะท่านเห็นอะไรสารพัดแต่ท่านไม่ได้เห็นใจของท่านว่าใจท่านยังมีกิเลสตรงนี้ต้องนันทิไม่มีเห็นไหมนันทิต้องดับจับคนเนี่ยนันทิคือความเพลินหมายความว่ายกกิเลสประเภทโลภะขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าถ้าโลภะดับแล้วทุกอย่างดับหมดนะฮะมันกับเมื่อเหมือนกับแม่น้ำปิงวังยมน่านแห้งเนี่ยอย่าลืมกรุงเทพแห้งนะอย่าลืมนะลองมันแห้งลองดูสิฮะถ้ารู้ข่าวว่าปิงวังยมน่านแห้งแล้วขอดแล้วไม่กี่วันแล้วไม่กี่วันแล้วอยุธยาแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็แห้งนะแรงลงมาตามลำดับนั่นคือกิเลสเหมือนกับธรรมชาติอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวกิเลสพอดับแล้วอย่างอื่นมันจะดับเป็นแถบในสายทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมันจะดับไปหมดเลยสายของทุกข์นะเหมือนกับต้นไม้ที่ถอนรากแต่เวลาอุปมาต้นไม้ถอนรากเนี่ยอุปมาแปลกนะพระเจ้าอุปมาเราเห็นอู้นี่สัพพัญญุตญาณจริงคือเราเพิ่งรู้ไอ้เนื้อเยื่อมันปลูกได้เราเพิ่งรู้ไม่กี่ปีนะฮะแต่พระพุทธเจ้าพูดมานานเนี่ยเนื้อเยื่อนี่เนื้อเยื่อเนี่ยพูดมานานแล้วต้นไม้ที่มันปลูกไม่งอกเนี่ยต้องเอามาควันแล้วก็เผาไฟเป็นขี้เถ้าแล้วก็บดแล้วก็ทิ้งลงแม่น้ำหมดคือไม่เหลือแม้แต่เนื้อเยื่อทั้งนิดเอาปลูกไม่งอกจริงๆเลย
เวลาอธิบายนิพพานอธิบายอย่างนั้นเลยดับหมดเลยไม่มีเชื้ออยู่นิดเดียวเลยนั่นก็คือแสดงว่าทรงรู้ว่าไม้นี่เนื้อเยื่อมันปลูกได้แต่เราก็เพิ่งรู้นะฮะวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งค้นพบกันแต่พระเจ้าก็ทรงสอนอุปมาเหตุมันนานแล้วก็คือดับในลักษณะนั้นทีนี้ปัญหาสำคัญว่าเทวดาท่านถามคำว่าวิโมกอาจจะวิโมกอาจจะวิมุตอาจจะปะโมกอาจจะวิเวกก็แล้วแต่จะเรียกหลายอย่างนะฮะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดแล้วแต่จะเรียกเราจะเห็นว่าบางทีในเรียกทั้งเหตุทั้งผลเช่นสมมติว่ามันมาซ้อนกันคำสองคำคำหนึ่งว่าวิโมกคำหนึ่งว่าปะโมกก็แสดงวิโมกเป็นเหตุนะปะโมกก็เป็นผลทีนี้บางทีก็เรียกว่าวิมุตตามไปด้วยวิมุตก็เป็นผลที่ถาวรต่อจากนั้นไปนะถาวรต่อจากนั้นคือตลอดไปคำว่าความหลุดพ้นนั้นมันเป็นผลจากการปฏิบัติการปฏิบัติที่เราเข้าถึงตอนวิเวกก่อนนะฮะเราเห็นว่าไอ้ฉันทะไอ้ฉันทะนิ่งไอ้นันทินิ่งนิ่งมันจะดับไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นสมุทัยนะฮะสมุทัยเราก็สร้างมรรคขึ้นเดี๋ยวนะฮะมรรคก็สร้างขึ้นเพราะในที่นี้ไม่ได้ทรงแสดงมรรคแบบทั้ง8ข้อไม่เอาพูดโดยสรุปเลยเรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกอุปาทิวิเวกถ้าวิเวกได้อย่างนี้มันจะวิมุตติมันจะวิโมกคือจะหลุดพ้นคือมันจะไปดับตัวนันทิคือความเพลินวิเวกกายวิเวกก็คือสงัดกายหมายความว่าไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาคือพูดง่ายว่าไม่ทำผิดทางกายทางวาจากายเวกก็สงบสองอย่างคือสงบกายกับสงบวาจาจิตเวกก็คือสงบระดับสมาธิเห็นไหมฮะระดับสมาธิและอุปธิเวกก็คือระดับระดับโสดาบันขึ้นไปนะฮะโสดาบันขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นอุปธิวิเวกอุปธิเวกต้องตัดขาดจริงๆนะฮะต้องตัดขาดจริงๆถ้าไม่งั้นเขาจะเรียกแค่จิตวิเวกแต่นั่นเองก็ถือว่าจิตมันสงัดไปชั่วครั้งชั่วคราวแบบเอาศิลาทับหญ้าไว้อย่างกล่าวเนี่ยทีนี้ถ้าทำอย่างนี้มันจะเกิดวิมุตวิโมกปะโมกเนี่ยเหมือนกันนะฮะวิมุตที่จริงเนี่ยวิมุตสองวิมุตเนี่ยเราชิมได้นะไม่ได้หมายความว่าจริงหรอกแต่เราชิมได้อย่างที่บอกไว้ว่าธรรมะทั้งหมดมันมีอยู่แล้วในใจเรานิพพานเราก็มีนะนิพพานเนี่ยที่จริงท่านตื่นขึ้นมาเช้าเอ๊ะมาวัดดีหรือไม่ดีวันนี้แล้วก็ทั้งอาจจะต่อสู้กันเอ๊ะมาดีไม่มาดีมาดีมาดีเสร็จแล้วมาเนี่ยก็แสดงว่าเอาชนะกิเลสได้มันก็เป็นเอาคือเขาเรียกว่าวิมุตติคือหลุดพ้นจากกิเลสที่ไม่อยากมาได้เป็นการหลุดพ้นเป็นขณะยาวไม่ยาวก็ไม่รู้นะฮะบางทีมาลงไปในรถอย่าไปเลยเดี๋ยวรถติดกราบขึ้นมาลองสังเกตดูนะฮะลองสังเกตดูตอนนี้เราจะถวายทานอะไรก็ได้นะจะบริจาคอะไรล้วงแล้วล้วงอีกนะล้วงแล้วล้วงอีกเลยบางทีมันไม่จะทำได้ง่ายๆอ่ะไม่ทำได้ง่ายตรงนี้จริงๆไม่จะทำได้ง่ายเราไม่สังเกตเองว่าเราที่จริงเรารบกับมันเรื่อยเลยกิเลสเนี่ยมันมาขัดขวางเราเรื่อยตลอดเวลาเลยพอเกิดมีข่าวมีคราวอะไรก็อยากจะทำบุญบางทีล้วงไป500มานะใส่กลับเอาไปแล้วก็ไปก็ล้วงใบละ100ออกมาเสียดายย้อนกลับก็ไปอีกยังเหลือ20บาทจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ล้วงมาทั้งแรกตั้ง500อ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่คือภาพของการต่อสู้ของกิเลสเห็นไหมฮะชักก็แยกกันไปชักก็แยกกันมาบางทีไว้มาหลังดีกว่าไว้มาหลังนี่ค่อยวางไว้ค่อยทำมันหลังหรือไม่ทำอ่ะฮะแล้วถ้าเราลองนับดูว่าที่เราไม่ได้ทำนี่มากกว่าเราทำเห็นไหมฮะกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้ทำนี่มีเยอะเลยแต่ดีที่อกุศลและเจตนาเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้ทำก็เยอะด้วยเราจึงเป็นคนดีอยู่ได้นะฮะเป็นคนดีอยู่ได้ว่าที่จริงความดีก็เกิดขึ้นเยอะแต่เราไม่ได้ทำความชั่วก็เกิดขึ้นเยอะเราไม่ได้ทำเราเลยเป็นคนดีอยู่ได้นะถ้าว่าความดีเกิดขึ้นทุกครั้งเราทำเราก็เป็นพระยะแล้วใช่ไหมฮะถ้าความชั่วเกิดขึ้นทุกครั้งเราทำเราก็ตกนรกไปแล้วเพราะดีฮะเราพ้นตรงนี้เขาเรียกตัดทางกับวิมุตติเราพ้นด้วยองค์นั้นแต่ในที่นี้หมายถึงพ้นเฉพาะกิเลสนะหมายความมารู้เท่าทันโดยวิธีการต่าง
ด้วยวิธีการไม่ฟังไม่ใส่ใจอย่างที่เคยเล่าถึงวิธีที่ทรงใช้คำว่าสังวรนะฮะสังวรระดับศีลสังวรระดับอินทรีย์สังวรระดับสติสังวรระดับปัญญาระดับขันติระดับญาณความรู้ช่างเขาเรื่องของเขาเราก็ทำใจของเราทำใจของเราเมื่อเราแก้ปัญหาเขาไม่ได้เราก็ปล่อยไปเพราะอะไรคือเวนี้โยมก็มาบ่นเมื่อวานเนี่ยมากันเยอะมาบ่นเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์โกรธมอสอโกรธมาที่รัฐบาลกรมไปด่าพระพุทธเถ้าไม่ได้เรื่องอะไรแล้วอย่าไปเสียเวลาเปล่าๆคือพูดมันก็บาปเปล่าๆเพราะมันแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้เราก็อุเบกขาใช่ไหมหมายความว่าเราเมื่อเห็นว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้อย่าไปเพิ่มกิเลสอย่าไปเพิ่มบาปเสียเวลาอุเบกขาอย่างที่เคยบอกนะฮะอาบน้ำอาบท่าแล้วกินข้าวกินปลาแล้วแขกก็กลับแล้วโทรทัศน์ก็เลิกแล้วก็นอนได้มั้งนอนใช่มั้งเนี่ยห้องมันอยู่4ห้องนอนใช่มั้งถึงข่าวก็นอนก็นอนนั้นก็คือแนวที่เราเรียกว่ามันมีอยู่โดยธรรมชาติเป็นตะทังกวีมุตคือหลุดพ้นในขณะนั้นๆหลุดพ้นจากกิเลสในขณะนั้นๆตัดใจข่มใจทำใจห้ามใจหยุดใจช่างมาเถอะจบมันก็เขาด่าอยู่ข้างนอกก็ช่างเขาใช่ไหมไอเนี้ยคือแนวตัวเนี้ยมันช่วยในแนวตาทางกับวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆหมายความว่าที่จริงเวลาเรียกบาลีเรียกตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตาทางกับปาหานะคือละกิเลสในขณะนั้นๆแต่ตอนนี้เราพูดวิมุตต์ก็หมายความว่าจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสในขณะนั้นๆนานไม่นานไม่รู้นะก็แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งท่านเรียกวิขัมภนาวิมุตต์ก็คือร่วงตลอดระยะเวลาที่เราอยู่สมาธิ พวกนี้มันอยู่ที่ พวกสมาธิต้องจับประเด็นว่ามันละกิเลสได้ขณะเป็นสมาธิเท่านั้นเองเพราะฤาษีเนี่ยมันละกิเลสประเภทเนี้ยมันคล้ายๆกับคันแล้วก็เอาอ่ะเขาก็หายคันนะหายคันเสร็จแล้วคันอีกก็เกาอีกก็เกาอีกเพราะฤาษีเลยนั่งสมาธิเรื่อยเห็นไหมนั่งสมาธิอยู่เรื่อยแกก็ไม่กล้าออกมาข้างนอกหรอกฤาษีพอออกมาข้างนอกแกก็สู้อารมณ์ไม่ได้เห็นไหมแกก็เกิดนันทิในอารมณ์ทั้งหลายเพราะแกอยู่ในป่าแกก็เซ็งออกมาถึงแกก็ต้องนันทิตอนนั้นแกก็ต้องหลบแล้วก็นั่งสมาธิอยู่เรื่อยคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับกินข้าวหิวข้าวกินอยู่เรื่อยๆก็พ้นหิวไปเรื่อยๆแต่ก็อิ่มอยู่หิวอีกนั่นแหละไอ้นี่ก็คือแนวสมาธิเพราะแนวสมาธิมันสงบเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิบางทีไม่สงบนะฮะสมมติว่าเกิดสมาธิขึ้นมาก็สงบแนวที่ต้องการจริงๆแนวที่ท่านถามตรงนี้จริงๆนะท่านถามในแนวของตัดขาดกิเลสเขาเรียกสมุจเฉทวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติมันมีอยู่2ระดับระดับหนึ่งคือตัดขาดเป็นเรื่องๆตัดขาดเป็นเรื่องๆยศมโสดาบันเนี่ยท่านตัดขาด3เรื่องลองสังเกตนะฮะที่เขาพูดถึงนิพพานเป็นอัตตาพระโสดาบันต้องตัดอัตตาก่อนอื่นเลยตัดสักกายทิฏฐินึกออกไหมฮะสักกายทิฏฐิตัดอัตตาตัวตนก่อนอื่นเลยถ้าตัดอัตตาไม่ได้เข้านิพพานไม่ได้หรอกประตูยังเข้าไม่ได้เลยอันนี้คือสักกายทิฏฐิเป็นสังโยชน์ข้อแรกก็คือตัดตัวตนตัดเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาได้ตัดออกไปครับเพราะงั้นพระโสดาบันจึงมีศีลขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะอะไรอันนั้นของเขายอมรับในความเป็นเราเป็นเขาแต่ท่านเองไม่ยึดในความเป็นเราเป็นเขาโลกเขามีเรามีเขาท่านก็ยอมรับเขาเรียกโลกานุวัตคือหมุนตามโลกอยู่กับชาวโลกได้แต่โดยไม่เดือดร้อนกับโลกแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงพระอรหันต์พอตัดไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิสรณมุตคือออกไปจากกิเลสเหล่านั้นออกไปจากอำนาจกิเลสการควบคุมอารมณ์ของกิเลสเหล่านั้นแล้วก็กิเลสมากระทบยังไงก็ตามสงบวิญญาณมีเห็นไหมวิญญาณมีสัญญามีเวทนามีแต่สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นไม่เกิดยินดียินร้ายพอไม่เกิดยินดียินร้ายมันก็ไม่ได้เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรขึ้นมาจากสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าก็พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็มองโลกในแง่กรุณาเพียงอย่างเดียวนะหมายความว่าต้องการจะช่วยเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็คือเขาก็คือเขาไม่ใช่พระเจ้าจะช่วยได้หมดทุกคนนะฮะช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้ก็กรรมของสัตว์
็ปล่อยเข้าไปเห็นไหมพุทธเจ้าก็สงบอยู่อย่างนั้นเองสัญญามีเวทนามีวิญญาณมีเพียงแต่ว่าไม่มีกิเลสอยู่ในตรงนั้นนะฮะหมายความว่าเขาเป็นเจตสิกแต่เขาไม่ได้ถูกปรุงด้วยกิเลสดังนั้นพุทธเจ้าจึงเป็นผู้คงชีพพระอรหันต์ทั้งหลายจึงเป็นผู้คงชีพไม่เปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นไม่ลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งสัมผัสทั้งหลายอย่างเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเปลี่ยนไปตามสิ่งสัมผัสแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านไม่เปลี่ยนไปตามสิ่งสัมผัสเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้เปลี่ยนมันไม่มีเนื่องจากละมีนันทิเป็นต้นออกไปจากพระทัยนั่นเองวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ